الانترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى لتسعة ونص. نهاركم زين, نهاركم مبروك. كما قلت نحكي على ديزايناتون باش يبدا بعد شوية ساعة. الديزايناتون هذايا دونك بدينا التغطية نتاعو منذ أيام, معناتها كانوا فما عديد حوارات هوني على موجات اكسبريس اف ام, وآخر محطة نتاعو دونك باش تكون في شهر ديسمبر القادم إن شاء الله. دونك اليوم الصباح نحكيو دونك على الإي واي سكيل يو اكس, أول ديزايناتون في إفريقيا اللي باش يدوم 48 ساعة, يبدأ بعد لحظات. والهدف نتاعو أنه اليوم يحط الإكسبيريونس يوتيليزاتور نتاع ستارت أب نتاعكم في هي في السونتر, معناتها من تنظيم إي واي en partenariat مع Startup Village, Novation City وبدعم ميديانيت والفرنش تيك وبتبيع بارتنير ميديا إكسبريس اف ام. حاضرة معنا مدام إيمان موان عن إي واي, حاضرة معنا مدام حسين منصور عن ميديانات, وحاضرة معنا مدام قمر صحنون على الستارت اب فيلاج. وتبدا بك انت قمر صحنون, باش نجمو نطلقوا صراحك لانه ينطلق بعد لحظات. استنى فيك.
نعم نعم, صباح الخير نسكل, ومرحبا بكم في ستارت اب فيلاج بحذينا نسكل. دونك اليوم توا بلوتو انطلق ديزايناتون في لحظات هذه.
لوجو سامبوليك هوني,
دونك لوجو سامبوليك اللي هو سانكرونيزي مع لوجو اللي اونسال توا. دونك لو ديزايناتون démarré maintenant et qui va باش يقعد على نهارين, اليوم وغدوه بحضنا في ستارت اب فيلاج. امبارح كان في اي واي الافتتاح الرسمي نتاع البروغرام هذايا, واليوم يبدا ديزايناتون ويقعد تو يحكيو على البروغراماسيون السيدات اللي موجودين هوني. اي سي اون تري بون اكسبيريونس بالحق, معناتها الكولابوراسيون اللي صارت ما بين لي ديفيرونت بارتي هذوما نو بو اتر كو بينيفيك بور لي ستارت اب. ولينا احنا زاد الكل ليكيب الكل اورغانيزاتريس اللي نحييهم برشا, وتوا نخليكم يزمني نمشي.
لازم تمشي, يعطيك الصحه. شكرا لك قمر صحنون. في كلمه قمر في ثواني, اهميته بالنسبه للبلاصه كيما ستارت اب فيلاج انه يكون فما نوع هذا من التظاهرات, كي تون بروميير هذه في افريقيا.
نعم, هو معناتها احنا ديما في ستارت اب فيلاج اون ريسوا بليزيور ايفينمون, مي هذه سي اون بروميير كيما قلت انت, اي سي تري امبورطون على خاطر ماهوش كان بينيفيك للستارت اب, بينيفيك للايكو سيستيم الكل, وبينيفيك لتونس الكل, على خاطر الستارت اب اللي باش يكونوا موجودين ينجموا يفتح لهم افاق ويكونوا في شيل انترناسيونال في اليو اكس, معناتها كي روبوند اون نورم. معناتها سي دي اون فورماسيون بور لي ستارت ابور لي فاوندرز والديزاينرز اللي في ليكيب هذيك اللي نجموا بعد يل ريبوند ان بوزوان معناتها اول اوفر ذا وورلد كي سولون دي نورم انترناسيونال
بوزوان في المعايير الدوليه. شكرا لك قمر صحنون.
شكرا, سامحوني على اللغات الكل ما بعرف.
لا 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 بيسالش باش تمشي تعطي لوغو اوفيسيال. فوالا دونك شكرا لك ان جو سامبوليك هوني في برنامج اكسبريسو. ابن موان جوستومون اي واي يو اكس, استعملت هي كلمه ممكن اللي ما يعرفش عمره ما سمع. وديزاين, اسكو نحكيوني ديزاين استيتيك, شنو الحكايه بالضبط؟ كان نجموا نبسطوها في دقائق, مانيش نطول عليكم برشا, توما بيتكم اذا كنتوا تلتحقوا بالكيك.
Effectivement, يعني بديت توا لو ديزاين اتون سكيل يو اكس. الفكره منه انه اون اكومباني لي ستارت اب, سته ستارت اب اخترناهم ممثلين لي سيكتور الكل, والفكره انه يصير لهم ان اوديت تاع تجربه الحريف, تجربه الكاستمر دو بو تون بو, باش نفهموا وين عندهم المشاكل, وين عندهم فريمون دي بوغ اللي يخليو مخلينهم مش ينجموا يفيديليز لوغ كليون, مش ينجموا يخليوهم يل ديفلوب معناتها فريمون انفلو كبير معناتها كوتيديان مع الكليون هذوما جدد ولا قدم. هذه هي الفكره. الفكرة إنهم نعيشوا لـ 48 ساعة ونidentify tous les red flags, tous les bugs, المشاكل الكل. بعد كي يقعدوا عندهم 3 semaines pour transformer l'expérience de leur user, l'expérience متاع الحريف متاع الكليان متاع le end user. بعد 3 جمعات يرجعونا بلو avant et le après. هذه أهم حاجة. إحنا الفكرة متاع الديزايناتون ماهوش جوست أوكي خرجوا رابور, ما يخرج رابور باش نصلح, وبعد ما نصلح باش نفهم روحي قديش نجم نخلق امباكت جديد, والامباكت هذايا راهو انفيني على البزنس. معناتها أنا اليوم إذا كان جاريف أفيديليزي, إذا كان أنا جاريف أكري بلوس دو فلو أو دو ترانزاكسيون سور ما بلاتفورم, جاجي ديريكتومون سور مون بزنس. البارح في الافتتاح كما قالت قمر, أون أيو سويفر مثلا qui a témoigné le changement radical en fait des chiffres du business badma il a agi sur la partie UX. À un moment, quand il y a le client, il y a le client صحيح, mais il trouve une plateforme où rien n'aboutit, ni transaction, ni fidélisation. Et il a très vite compris que le mot clé c'est l'UX, l'user experience. Le تجربة نعطيوها للحريف والحريف والمستعمل نتاع التطبيق. Et qu'allez-je en fait, ou d'ailleurs, ou les bonnes pratiques, dès qu'on a des réclamations, je pense, ou le haja qu'il faut investiguer, il y a le meshikel, m'ta tajribet le mustamel, win, ça bug peut-être, et c'est là que, et à partir de là, tout peut se transformer. Voilà.
يعطيك الصحة إيمان موان حطيت الأمور في إطار هذا الكل بدعم أنت خوتر كيما نقولوا في هاشتاج وميديا نت دونك هوني لابور نتاعكم حسين بن منصور
اكزاكتومون دونك ديجا بور كومونسي عسلامة مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا دونك أون فيت الدعم تاع ميديا نت ستارت أب فيلاج ميديا نت كيما نعرفوا عندها أون إكسبيرتيز دو بلوس دو 26 أن دونك دومين دو ويب ديجيتال اليو إكس ديزاين إتسيتيرا دونك اليوم الدعم تاعنا هو باغ لي إكسبير معناتها باش نكونوا موجودين دونك بوندون ليفينمون أون دي إكسبير أون يو إكس ديزاين et les rendent justement beaucoup d'expertise, ils vont accompagner les startups, donc je suis معاهم pour l'accompagnement هذايا et notamment pour l'audit. Donc je rejoins Imen justement pour un point, معناتها باش نبسط juste les clés اللي خاطر احنا في 25 سنين هذوما et le portefeuille client interne alcool, on a eu assez d'expérience pour voir معناها اللي حكيت عليهم انت les réclamations, les critiques, خاطر l'objectif اليوم تاعنا d'accompagner les clients, c'est le chiffre d'affaires. Un client est habibia. Aujourd'hui, quelles sont les bonnes méthodologies qu'ils aiment en retour pour augmenter le chiffre d'affaires? Ou aider les chiffres d'affaires? Ils aiment l'expérience dans le client. Qu'on sait là, petit à petit, nous sommes aujourd'hui, par exemple, un site e-commerce, nous sommes sur le panier directement. Donc, on est nous mettons tout la B-testing, l'UX design, etc. Nous sommes sur une façon mobasta. Nous sommes aujourd'hui, il est à dire, mais le panier était en l'achat avec vraiment beaucoup d'aisance et beaucoup de facilité. Donc, on est les chiffres l'accompagnement interne pendant les 48 heures hedoma bien sûr il y aura d'autres activités khatr OK ma ta bach nkhdmo etc pendant 48 heures mais on doit respirer un peu donc il va y avoir aussi un peu d'accompagnement de coaching théâtral choya de farhid donc je vais les accompagner fi il y aura Hussein معانا Zeda اللي هو c'est un expert en UX design qui va m'accompagner aussi donc on va faire des exercices menhom pour qu'il haka se détendre un peu et en même temps en rapport avec l'activité de l'UX UI. Donc voilà l'accompagnement interne à l'Ipsicoun. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Vous avez décalé ce matin, Medianet m'a répondu directement positivement à cette initiative avec Startup Village. Al-Khatr Lyoum, on connaît l'importance de l'UX UI pour les startups et pour justement les aider à s'améliorer. Et surtout, aujourd'hui, on est au cœur de Startup Village. Qui m'a dit, Wassim, tu as posé la question, Akmar, je n'ai pas l'apport de Startup Village, c'est que aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de startups, mais aujourd'hui, on fait Startup Village. Donc, l'apport, on est positif, parce que les startups qui sont aujourd'hui, aujourd'hui, ils vont bénéficier aussi de l'expertise des startups qui sont incubées par Medianet Incubator. Donc, je pense qu'ils vont profiter de l'écosystème et il y aura beaucoup d'échanges avec eux pendant ces 48 heures et pourquoi pas l'objectif Z c'est de les accompagner hatam bad il suffit pas juste de faire l'audit tawa pendant les 48 heures hedouma mais voir l'avancement d'ici décembre inchallah
ouais effectivement
voilà
très bien yatikoum saha en tout cas mazalna bach ntabou fi décembre on aura une émission ma toutes les
startups avant et après
voilà redouz Z un petit clin d'œil fait l'émission startup ma ansem nhkili fi startup news tawa yatikoum fikra ala chnou li sar fi l'arba عشرين ساعة الأولى بسكو بدأت توا ستارت اب تكون بعد 25 ساعة بالضبط من الان دونك يعطيكم فكرة على النهار الأول بتت حتى حوار مع تام تيت ايشانج توا يصير هذا هو فوالا هو في الويكاند باش نتبعوا سو بروميي دي
زانابو
في افريقيا 48 ساعة تحية لكم برافو شكرا
ميرسي
اقعدوا انا يعطيكم الصحة شكرا لكم
انترفيو